Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire între noi, bunicii. Știu că poate subiectul de astăzi nu va fi pe placul dumneavoastră sau nu vă va aduce bucurie, dar trebuie să vorbim și despre asta, pentru că face parte din viața noastră. M-am bucurat de prezența pastorului Baciu Eugen.
Să rămâne, doamna Angelica.
Pentru că vreau să-l fac copărtaș al suferințelor noastre. Tragedia lovește orice familie. Când este familia tânără, parcă găsesc mai ușor resurse, sau poate nu, asta ne veți spune dumneavoastră. Dar când tragedia lovește familiile de vârsta a treia, nu știu, durerea sau puterea noastră de a accepta, parcă este mai mică, se diminuează și durerea este mai mare. Ce ne puteți spune despre suferința familiei, domnule pastor?
Așa cum a spus dumneavoastră, este un subiect greu de abordat, pentru că nimănui nu-i place. Dar nu este mai bine să fim pregătiți decât să ne surprindă și atunci să pierdem totul și să ne pierdem și pe noi înșine când a venit necazul?
Dar cum să ne pregătim pentru durere și suferință?
E greu, dar trebuie să o facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Și știți cum cred că este cel mai bine să ne pregătim? Atunci când noi nu ne credem supermeni, nu ne credem deasupra, ci ne simțim și noi așa cum suntem, în natura noastră umană, printre ceilalți oameni, și când tragedia lovește pe aproapele nostru, ar trebui să ne gândim atunci, putea să fie chiar la mine lucrul acesta, puteam eu să trec prin această durere. Spre exemplu, ia foc casa cuiva, ce facem atunci? Spunem, vai de mine, Doamne, îți mulțumesc. E bine că spunem, Doamne, îți mulțumesc că n-am fost eu, nu e casa mea, nu arde. Dar în momentele acelea trebuie să mă gândesc că puteam să fiu eu. Și atunci trebuie să alergăm cât mai repede posibil să venim în sprijinul celor care trec prin tragedii. Și în modul acesta, văzând alinarea suferințelor lor prin aportul meu și a celor din jur, ne simțim pregătiți să trecem și noi. Și atunci când poate să intervine și în familia noastră tragedia, suntem deja pregătiți. Știm că avem un Dumnezeu mare care este alături de noi și știm că avem atâtea suflete înconjurătoare care ar putea să întindă o mână de ajutor să ne ușureze povara.
V-ați referit la o tragedie de genul acesta. Eu am vorbit cu doi tineri care și-au pierdut copilul și care s-au împrietenit cu o altă familie care a trecut prin aceeași suferință. Primii s-au unit mai mult în această durere, dar ceilalți n-au reușit să treacă de ea și, nemai având copilul, s-au simțit doi străini și s-au separat. Nu s-au mai putut vedea unii pe alții sau s-au învinovățit atât de mult unii pe alții încât au preferat să o ia în viață separat. O tragedie care a lovit familia și care a destrămat și familia. Tragedia este echivalentă cu destrămarea?
În niciun caz. Și cred că tragedia este, sau efectele ei sunt diminuate
de legătura dintre cei doi.
Până la zero, cred că așa știe Dumnezeu să șteargă, să aducă vindecare deplină atunci când cei doi, în mijlocul celor mai mari suferințe, caută să se apropie de Dumnezeu și unul de celălalt. Cine poate turna acolo leac vindecător? Cine poate? Numai Dumnezeu. Și atunci când cei doi se unesc, Dumnezeu cu siguranță este prezent acolo ca să-i vindece și să ierte, că s-ar putea un copil să fie pierdut. Am cunoscut o familie în care tata a dat mașina înapoi cu spatele și copilul a alergat în spatele mașinii. Copilul era la o vârstă când nu-l vedea de la volan, nu vedea ce este în spatele mașinii. Când s-a asigurat, când s-a uitat, nu era copilul acolo. A țâșnit într-o clipă, a dat mașina înapoi, l-a dat jos, l-a luat în mașină, a alergat cu el la dispensar, dar copilul a decedat, a murit. Ce credeți că a făcut familia aceea? Credeți că pe buzele acestei femei a fost vreodată vreun cuvânt de reproș pentru soțul ei? Niciodată. Deși au trecut de atunci, cred că 40 de ani. Îi văd împreună și îi văd fericiți și mulțumesc lui Dumnezeu pentru unirea lor. Dumnezeu i-a binecuvântat cu alții. Doi copii care sunt...
Dar niciun copil nu poate fi înlocuit.
Nu poate fi, categoric. Dar Dumnezeu poate ca să vindece rănile acestea și poate aduce alinare, vindecare atunci când dorim să ne unim tot mai mult.
Chiar ați spus bine, ați spus bine alinare. Nu putem uita nu ceea ce s-a întâmplat, dar putem fi alinați de Dumnezeu.
Da.
Și ne poate da alte bucurii. În viața de bunic pot apărea foarte multe, dar pot și dispărea multe. De la o anumită vârstă, există mult mai puține pericole care să lovească o familie care este deja unită, care are o experiență de viață în spate. Și mai ales dacă l-au pe Dumnezeu, au o direcție pe care merg. Acum poate interveni stare de sănătate, poate. Ăsta ar fi un impediment care poate genera suferință
în familie. Un accident vascular, un infarct.
Dar și astea pot face ca familia să fie atât de unită și am văzut soți care își ajută soțiile și soții care își ajută soții ani de zile. Ani de zile.
Cunosc un colonel de vamă de la Iași, Nenea Vanciu, îi spuneam noi, care timp de 15 ani și-a îngrijit soția la pat. 15 ani. Atâta dragoste pentru ea. Am auzit o povestire, poate unii au mai auzit-o. Soția a avut Alzheimer și el se grăbea să plece spre cămin și întârzia acolo la frizer și doamna care trebuia să-l frizeze, de ce vă grăbiți? Uitați acum, vă iau, știi, chiar aș vrea să plec repede. De ce? E timpul să-mi iau masa cu soția. Dar unde-i soția dumneavoastră? Păi este la azil, nu departe de mine. Dar de ce a trebuit să meargă acolo? Are Alzheimer. Oh, păi dacă e Alzheimer, nu nicio problemă, că ea nu-și dă seama că dumneavoastră întârziați sau nu cred că vă mai cunoaște. Ea, într-adevăr, ea nu mă mai cunoaște, dar eu o cunosc. Eu știu cine este ea. Ce frumos când am auzit această povestire. Nu putem uita unul de celălalt atunci când legătura aceasta a fost atât de strânsă și când rămâne pentru totdeauna, cât timp trăiesc cei doi, această legătură este indestructibilă atunci când noi alegem lucrul acesta și când investim pentru legătura aceasta a familiei.
Care este cea mai mare tragedie care ne poate lovi la vârsta a treia?
Eu cred că cea mai mare durere a părinților este atunci când pierd copiii, când mor copii, așa cum dumneavoastră ați început să spuneți, pentru cei tineri, dar la fel cred că este și pentru cei în vârstă, că ei retrăiesc sau trăiesc viața prin copii atunci când ajung la o vârstă.
Firesc sprijinul, ar fi ca părinții să se ducă primii,
așa,
nu părinții să-și îngroape copiii.
Și avem un exemplu biblic în sensul acesta, pe Iov, și cred că ar trebui să învățăm de la el ce să facem când tragedia lovește căminul în felul acesta. Iov a pierdut într-o zi, a pierdut 3 fete și 7 băieți. A pierdut toți copiii într-o zi. Noi știm cine este autorul tragediei, căci învățăm din cartea lui Iov lucrul acesta. Diavolul este. Dar cum a fost atunci, este și acum. De câte ori vin rele, de câte ori vin dureri, suferințe, chin, moarte, oamenii spun, dacă așa a vrut Dumnezeu, cartea lui Iov ne spune foarte clar, Satana a cerut lui Dumnezeu să-l încerce pe Iov. E adevărat că Dumnezeu limitează forța răului, care ar dori să se abată, să ne distrugă complet. Dar ce a făcut Iov? După ce a aflat toate acestea și el însuși a fost lovit de o boală de piele, că se scârpina în continuu, a spus, gol l-am ieșit din pântecile mamei mele, gol voi intra în țărâna pământului. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, așa credea și el, deși nu
fie
era așa,
numele Domnului
fie numele lui binecuvântat.
Am putea vorbi despre cartea lui Iov ca despre un eseu al tragediei.
Un tratat.
Un tratat de durere și de durere. Tragedie. Da, așa este. Durere. Pentru că întâi el personal a fost lovit și vorbeam înainte de boală, de suferință și apoi de pierderea familiei. O altă tragedie este să sărăcești de tot când ești atât de bogat. Să sărăcești, sunt oameni care nu reușesc să treacă de asemenea tragedie.
Pur și simplu fac depresie și îi duce la moarte, care cât mai grabnică, cât mai repede. Asta... Haideți să vedem un pic cum a ieșit Iov din tragedia aceasta. E foarte, foarte interesant. Prima reacție atunci când vine tragedia este respingerea ei. Și așa a făcut și...
Respingere sau negare?
Negare. Da, negare da, și... Da. Adică nu se poate întâmpla așa ceva. Nu se poate întâmpla. Și respingerea ideii că a venit peste mine așa ceva. Negare ei, sigur. Și așa face soția lui Iov. Dragă, am ajuns aici. Cred că acum ar trebui să mergem la pasul al doilea și să-L blestemăm pe Dumnezeu. Dacă El ne-a făcut lucrul ăsta, hai să-L blestemăm și să știm că vine depresia.
Am terminat, terminat o treabă.
Da, am terminat o treabă. Iov rămâne în relație cu Dumnezeu. Ăsta e marele secret. Când tragedia lovește familia, nu înțelegi, nu pricepi, dacă e nevoie, prăbușește-te pe genunchi, plângi până se termină.
E voie să plângi, da?
E voie să plângem. Iisus a plâns. A plâns pentru Ierusalim, a plâns pentru noi toți care nu alegem calea Lui și noi trebuie să plângem. Ferice de cei ce plâng, că cei lor vor fi mângâiați. Da. Dacă nu plângem, știți cum? Și dacă adunăm în noi, asta explodează pe dinăuntru, nu se vede pe din afară. Mai bine să-i dăm drumul în afară. Chiar cum a făcut soția lui Iov, a exprimat, a spus ceva. Cearta deschisă este mai favorabile decât cele interne și a frământării de nu mai poți dormi. Spune ce ai de spus, rezolvă problemele și după aceea liniștește-te. Și
relația lor a rămas bună, în ciuda atitudinii ei greșite.
N-avem ce condamna oamenii care trec. Cine a trecut pe acolo? Să încerce cineva să treacă pe acolo cu imaginația măcar,
să piardă tot,
10 copii și soțul bolnav și...
Să piardă și bogăție și tot.
Dumneavoastră ați văzut că nici Dumnezeu
n-a judecat-o.
N-a condamnat-o. Și atunci când oamenii trec prin tragedii, să fim alături de ei și pur și simplu să stăm lângă ei în prima fază. Și dacă e nevoie să spunem primele cuvinte, vreau să rămân lângă tine. Vreau să te susțin cu tot ce
vreau să mă rog pentru
vreau
tine.
Vreau să mă rog pentru tine. Cu siguranță aceasta fac cel mai mult bine. Și apoi au venit prietenii la Iov care, așa zis, au încercat să-l mângâie, dar el a spus, voi sunteți niște mângâietori supărăcioși. Pentru că voi mă condamnați, că Dumnezeu mă pedepsește din cauza păcatelor mele. Spuneți-mi unde am greșit.
De ce erau vinovați prietenii lui Iov?
Pentru că n-au...
De neînțelegerea cu adevărat a lui Dumnezeu? Sau care era greșeala lor?
De neînțelegerea factorului uman care trece prin necaz. Ei n-au putut înțelege, n-au vrut să înțeleagă lucrul acesta.
N-au vrut sau n-au putut?
Poate s-au combinat cele două, dar știți, ține mai mult înțelegerea aceasta, ține foarte mult de cultivarea altruismului. Nu-l judec, sunt alături de el, îl sprijin. Ce înseamnă
asta? Alături au venit și ei.
Da, au venit, dar cu vorba îl înțepau în continuare. N-avea destule dureri și sufletești și fizice. Și găsim aici la Iov resort, în afară de faptul că pur și simplu nu i-a trimis de acolo, i-a plecat și lăsați-mă în pace. Pur și simplu a stat de vorbă cu ei cât a dorit Dumnezeu. Și cred că a făcut mai bine lor ca să vadă decât lui. Dar toți avem de suferit din cauza noastră și din cauza altora. Nu-i nicio problemă asta. Cum trecem? Când era Iov de acum chinuit, opresat
de tot.
Și poate nici nu știa ce să mai zică și a găsit resortul, permiteți-mi să spun ce a zis în mijlocul celor mai mari dureri. A spus așa, capitolul 19, versetul 23, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise într-o carte, să fie săpate cu un priboi de fier, cu plumb în stâncă pe vecie. Asta înseamnă că el și-a dat seama că din aceste cuvinte pe care le va spune, va putea el și vor putea toți cei care vor citi să-și găsească resortul ca să treacă biruitor prin orice tragedie ar veni asupra lor.
El a trimis un mesaj.
A trimis un mesaj.
O omenire.
Care să nu fie șters niciodată, cu alte cuvinte. Asta înseamnă. Și Știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că el veghează deasupra. Eu îmi dau seama că el știe foarte bine situația mea prin care trec acum. Le știe mai bine decât le știu eu. De ce? Nici n-a venit cu întrebări, ci pur și simplu avea el ceva întrebări, avea ceva de comentat, că orice om care trece prin necaz, dar așa. Și că se va ridica la urmă pe pământ. Va veni și vremea dreptății adevărate și indestructibile, care va rămâne pentru veșnicie, la revenirea Domnului Iisus Hristos. Chiar de mi se va nimici pielea, chiar de nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Credința cultivată, trăită, ca un resort care te propulsează în veșnicie, chiar dacă flenduri au mai rămas din trupul acesta, chiar dacă n-a mai rămas nimic până la urmă. Într-acolo mă duce, la Dumnezeu, acolo vreau să ajung, aceasta mi-e ținta.
Cum, domnule pastor, soluția oricărei dureri, oricărei suferințe este să-L văd pe Dumnezeu, aceasta să fie cel mai bun răspuns și cea mai mare fericire a omului?
Cu siguranță că da. Dacă noi privim la noi înșine sau dacă privim în jur la ceilalți oameni, ce părere aveți dumneavoastră de vecinii dumneavoastră, de toată lumea așa din jur? Ce părere avem? Toți sunt la un nivel înalt, avem ce învăța de la toți? Nu cred că putem da răspunsul acesta pozitiv. De aceea, de la cine putem învăța? Cine este atotputernic? Cine este plin de iubire? Aceasta e definiția caracterului său, dragoste, decât Dumnezeu. De aceea Iov, am putea să spunem că se ridică prin acest ajutor ceresc pe care l-a primit în suflet, credința aceasta și dragostea care o primită de la Dumnezeu în mijlocul durerilor fizice și sufletești, încât pur și simplu le ignoră pe toate.
Asta nu mai contează.
Nu mai contează.
Doar
nimic.
El contează.
Doar El contează. Și vederea cu Dumnezeu fizică, el o trăia prin credință atunci, în momentele acelea.
În răstriștea lui.
Și aceasta este, dincolo de capacitatea înțelegerii umane, aceasta este mântuirea trăită acum. Pentru că Domnul spune că cel ce crede în mine, chiar dacă ar fi murit, chiar dacă ajunge până la moarte, de se epuizează complet, de nu mai este nimic din el, totuși va trăi. Ei, Iov vedea, trăind spre moarte, cu ultimele resurse, ceea ce va fi după aceea, prin credință. Și tocmai aceasta l-a ținut. Că dacă nu mai ai speranță, știți dumneavoastră cine a citit cărți de la Auschwitz, cine au supraviețuit? Acei care au avut speranță, până în ultima clipă, nu mai vedeau nimic în viitor, spre seară sau a doua zi, dar ei spuneau, știu că voi ieși de aici. Și au ieșit de acolo, au scăpat.
Oare acest gând să fie puterea și să fie soluția și asta l-a făcut și pe Pavel să cânte în timp ce era încătușat, era în lanțuri?
Un episod extraordinar de frumos.
Tot în durere și tot tragedia lovise.
E interesant, ca și eu v-aș putea spune, Pavel face tot ce știe că e mai bine. Și nu doar așa din studiu, din experiment în viața lui și din relație și din vorbele directe ale lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt către el, a înțeles ce trebuie să facă și a făcut. Și unde a ajuns? În închisoare, cu mâinile și picioarele în butuci. Ei, ce să mai spui? Că noi obișnuim în situații a idoma să punem întrebări. Și știți dumneavoastră cât de mult ne auto-îngreunăm situația când punem întrebări ne la locul lor? Care ar fi unele din acestea? Dar de ce, Doamne, mi se întâmplă? Dar de ce tocmai mie? Dar tocmai eu? Știți unde conduc întrebările acestea? Direct la depresie. Prin autocompătimire vine depresia. Și când repetăm și repetăm mereu și spun, vai de mine, în ce stare, în ce situație am ajuns, că nu mă pot ridica deasupra, și aș mai spune ceva, chiar nu ne putem ridica deasupra dacă nu găsim resortul credinței. Dacă nu vrem să-L găsim, să-L căutăm și să-L găsim, care vine de la Dumnezeu. Cum? Prin rugăciune și prin studiul Scripturii, prin citarea și citirea exemplelor de care vorbesc și încă multe altele care sunt în Biblie. Și care este resortul lui Pavel? Tocmai credința, încrederea în Dumnezeu. Și ce face el în loc să se vaite toată noaptea?
Cântă.
Cântă.
Bun, dar să-l lăsăm pe Pavel deoparte. Nu era familist.
Nu
era familist. Nu poate intra între
noi
bunicii.
Dar are cele mai frumoase sfaturi pentru familie. Interesant.
Domnule
pastor,
cum știe
Dumnezeu să dea tuturor
mai dați-mi
bucurii.
Exemplu din Biblie, da, a unei familii, da, unite în aparență, da, dar care a trăit o tragedie cumplită. Eu mă gândesc la Anania și Safira. Erau uniți, se înțelegeau, n-aveau niciun moment, niciun motiv de dezbinare. tragedia nu i-a lovit. Pentru că vorbim despre tragedia care lovește familia. Și totuși, ce tragedie a trăit?
Știu că în oameni, în firescul lor, există o capacitate de a se uni la rău. De aceea Dumnezeu a spus Israelului din vechime și ne spune și nouă astăzi să nu te iei după mulțime și să faci rău. Când unul o ia spre rău și celălalt n-are beculețul de care vorbeam într-o emisiune anterioară aprins ca să-și dea seama că merge pe drumul cel rău și dacă nu se sfătuiește unul cu altul și cu Dumnezeu
să
țină cont și de a treia, că dacă se sfătuiesc numai ei, cum spuneam, capacitățile umane și inteligența și supercunoștința, indiferent, sau știința pe care am avea-o, nu ne conduce pe drumul cel bun, pentru că toate acestea pot fi pervertite. Dacă ținem cont de al treilea element, deci soț, soție și al treilea element care este Dumnezeu, atunci situația se schimbă radical. Adică nu mai putem merge într-acolo unde a mers Anania și Safira. S-au sfătuit, au fost uniți și chiar cred că a stat de vorbă o noapte întreagă.
Dar au fost ucenici. Ei trăiau împreună cu ceilalți o viață îndeopște. Îl cunoșteau pe Iisus.
Erau ucenicii lui.
S-au sfătuit bine. Unde și-a băgat Satana coada?
Mai este o greșeală a lor până la momentul culminant al greșelii, aceea de a se lua după alții. În ce sens? Își vindeau ogoarele, își vindeau averile. Cine? Se punea întrebarea din față. Cine? Cine mai face lucrul acesta? Păi au ridicat și Anania mâna, să zicem așa. Și pentru că așa făceau alții. Vedeți, de aceea Dumnezeu, niciodată n-am citit în Biblie că acordă mântuirea așa cu gloata. Eu trebuie să am o relație cu Dumnezeu și să iau o decizie
în cunoștință de cauză
și în relație direct cu El, nu prin alții și în funcție de alții. Mă las influențat spre bine, dar trebuie să le trec pe toate prin filtrul meu.
Să înțeleg că dacă eu nu hotărăsc ceva de la mine putere, da, și din dorința mea de a face lucrul acesta în plan cu Dumnezeu și cu soțul meu, și dacă mă iau după valul stârnit de biserica toată, nu este același lucru? Pot să greșesc?
1 Corinteni 13 spune: pot să-mi dau și trupul să fie ars, dacă nu am relația cu Dumnezeu și acea dragoste care să mă conducă la fapta respectivă, nu sunt nimic și n-are nicio valoare. La fel se întâmplă și dureros este că de-a lungul istoriei totdeauna au fost în biserică oameni care au procedat în felul acesta și chiar au stricat imaginea lui Iisus Hristos și a creștinismului.
Și a familiilor,
sincer,
în general.
Și a familiilor. Da. Ne unim, la ce ne unim? Hai să stăm de vorbă, haide să vedem cum am putea face, haide să ne sfătuim. De aceea Domnul a spus în vechiul așezământ, zice, dacă soția a făcut o juruință și când se duce acasă, se sfătuie cu soțul și nu este de acord, era și patriarhatul acela de care știm că era în vechime, dar am putea actualiza și a spune, haide să vedem și dacă soțul a făcut sau soția a făcut o juruință, haide să ne sfătuim cumva, facem un sacrificiu și o împlinim. Nu ne mai tragem cuvântul sau, mai rău, să căutăm să înșelăm pe Dumnezeu. E posibil lucrul acesta? Pentru că aici intervine exact lucrul acesta. Hai să-L înșelăm pe Dumnezeu. Am propus un lucru și acum să căutăm să îl înjumătățim, valoarea acelei moșii, să o înjumătățim și când mergem, cu atât ați vândut moșioara, cu atât am vândut-o. Cu atât am vândut-o.
Amândoi spus același lucru. Oamenii s-au sfătuit. O familie, soțul și soția s-a sfătuit.
Aș putea spune același lucru pe care ne-l spunea tata adesea. Când vin asemenea situații și multe altele de felul acesta, fii pregătit și spune niciodată. Cinstea, corectitudinea, adevărul, totdeauna vor triumfa. Pe când înșelăciunea are picioare scurte, nu se poate să dureze. Pentru că chiar nici ei n-au durat și ei au murit. De ce a luat Dumnezeu o asemenea atitudine? Noi nu putem să-L judecăm pe Dumnezeu, dar știm că a procedat bine și știm, aș vrea să spun asta, pentru toată lumea. Dumnezeu nu ia o decizie pentru un om cu privire la pierzarea lui până nu și-a epuizat toate posibilitățile pentru salvarea lui. Și când acela a tot respins și a tot respins, chiar dacă ochii lumii părea un om bun, așa cum era și Anania și Safira, dar inima lor era împietrită față de Dumnezeu. Ei nu și-au mai dat seama că încearcă să-L înșele pe Dumnezeu, care e atot știutor și atot... Vă dați seama cât ne închide ochii și conștiința perpetuarea într-o idee greșită sau în a face fapte care nu plac lui Dumnezeu?
Domnule pastor, o frază de încheiere. Când tragedia lovește familia, ce să facem? 1, 2, 3.
Când tragedia lovește familia, cred că primul gând este telefonul urgenței la Dumnezeu.
112.
Da, 112.
Spre cer.
Spre cer. Psalmul 50 cu 15. 5015. Telefonul urgenței. Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Al doilea lucru este, dacă vă vine să plângeți, plângeți. Duceți-vă în camera dumneavoastră, așa cum am făcut și eu, și strigați la Dumnezeu. Strigați în mod fizic cu toată puterea. Plângeți și spuneți-i lui Dumnezeu durerea și suferința prin care treceți. Și dacă aveți posibilitatea să aveți cu cine împărtăși, faceți lucrul acesta. O bucurie împărtășită se dublează. O tristețe împărtășită se înjumătățește.
Da.
Și dacă Dumnezeu va lăsa să aveți parteneri de viață, spuneți-i lui în primul rând durerile, frământările, temerile cu privire la viitor, împărtășiți-le, așezați-le înaintea lui Dumnezeu. Și mai e ceva, al treilea lucru, Ieremia ne spune în Plângeri 3, bine este să aștepți
în tăcere.
În tăcere. Ajutorul Domnului. În ce sens în tăcere? Ca să nu spui cuvinte care nu trebuie spuse atunci, nepotrivite. Dacă vei fi liniștit și dacă vom fi liniștiți și vom aștepta, ajutorul e pe drum. Poate chiar la poștă a sosit. De ce să mă pierd înainte de vreme? Să fiu liniștit și cu încredere în Dumnezeu. Și El va da binecuvântările sale și aici pe pământ, dar mai ales ne vom pregăti astfel pentru cele veșnice care nu se pot compara cu ceea ce avem acum.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor.
Eu vă mulțumesc din toată inima.
Îi aștept de acum pe ascultătorii noștri să intervină în direct și să ne spună ce au făcut când tragedia a lovit familia.
Urări de bine tuturor!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată, dragi prieteni, că suntem doar noi. De fapt, dumneavoastră puteți interveni în direct și să ne spuneți care a fost rețeta personală, cum ați putut înfrânge, cum ați putut ieși din suferință. Știu că este un subiect greu pentru dumneavoastră, dar haideți să vedem cei care au reușit să se scuture. De fapt, de uitat nu putem uita niciodată, dar putem merge mai departe. Putem trece mai ușor și la un moment dat vedem că privim afară pe fereastră și zâmbim la un porumbel care se așează pe marginea ferestrei noastre sau la un pom care a înflorit. Ne reîntoarcem în suferința noastră parcă simțindu-ne vinovați că am putut zâmbi, dar lucrurile se repetă și ne dăm seama că este normal. Este normal să și zâmbim. Asta nu înseamnă că am uitat. Asta înseamnă doar că mergem mai departe. Este o problemă. Problema suferinței este o problemă care este foarte, foarte discutată și nu trebuie să fii credincios numai decât pentru a încerca să afli răspunsuri. Dacă cei care nu cred în Dumnezeu nu găsesc niciun fel de răspuns și ajung la disperare, cei care cred încearcă să găsească o soluție. Și această soluție ține tot de credință, pentru că e greu să înțelegi de ce există atâta suferință în lume, dacă Dumnezeu a creat lumea perfect și El este iubitor și omnipotent. Ce părere aveți? 0314-378-379 este timpul dumneavoastră până la ora 11. Vă invit să intrați în direct la emisiunea noastră Între noi bunicii. Aș vrea să nu vorbim doar din cărți, aș vrea să vorbim din ceea ce am trăit, pentru că aceasta ne califică cel mai mult. Aceasta ne dă putere. Dacă deschidem Biblia, vedem că suferința este prezentă chiar din primele pagini, dar mă bucur că este cineva în direct. Vă ascultăm, bine ați venit!
Alo, bună dimineața, de la Bacău, Doina Cașcaval.
Vă ascult.
Mi-a plăcut foarte mult discuția.
Cred, sunt convinsă, v-a stârnit amintiri.
Da, și toți suntem confruntați cu aceeași întrebare, fie credem sau nu credem în Dumnezeu. Dar pe mine m-a ajutat foarte mult o ilustrație pe care am auzit-o și doar atât vreau să spun. Era un părinte care își pierduse singurul copil Și am pus așa o întrebare: dacă Dumnezeu este iubire, unde era El când singurul meu copil a murit într-un accident cumplit? Iar răspunsul unui om inspirat, cred, de Dumnezeu, era următorul: Dumnezeu era în același loc unde stătea și când Fiul Său atârna pe cruce. Deci dacă Fiul lui Dumnezeu a suferit, să nu ne mai punem întrebarea
de ce suferim
eu și noi.
Da.
Noi suferim fiindcă primii noștri părinți au căzut în păcat și pentru că de atunci oamenii sufer până în ziua de astăzi, iar singura noastră speranță este să credem că atunci când trecem prin suferință, lângă noi este Dumnezeu.
Și învățăm ceva din suferință?
Și este Domnul Iisus care a trecut prin aceleași suferințe, poate și mai mari, pentru că noi purtăm, eu știu, o suferință noastră, dar El a purtat povara păcatelor întregii lumi.
Doamna Cașcaval, nu știu dacă pe mine, om care nu crede în Dumnezeu, de exemplu, mă convinge și mă mulțumește faptul că mai suferă și altcineva. Suferința mea este mare. Pot să învăț ceva din suferință? Mi este dată cu... Adică este îngăduită cu un anumit sens?
Da, am înțeles. Eu vă dau un exemplu practic. Deci chiar dacă nu aș fi crezut în Dumnezeu, în momentul în care eu am trecut printr-o suferință, fie că este o suferință fizică sau psihică a mea, fie că este pierderea unei persoane dragi, când ai trecut printr-o suferință, îi înțelegi altfel pe cei de lângă tine care trec prin acele. Și probabil că Dumnezeu ne-a făcut umani, dar ne-am mai pierdut din această calitate. Atunci când trecem prin necazuri, înțelegem mai mult pe cei care trec pe aici și încercăm să-i ajutăm. Fie și numai cum spunea un copil, tot o ilustrație, un copil spunea așa, zice: mama, știi când m-ai căutat și m-ai strigat în curte? Eu eram în curtea vecinului. Păi, dar ce făceai tu, că ăla este un om bătrân, singur, ce ai făcut tu acolo? Mami, el plângea, stătea pe bancă și plângea, iar eu m-am dus și m-am așezat lângă el și l-am ajutat să plângă.
Foarte frumos.
Da, adică să fii lângă cineva care suferă. Și atunci suferința împărtășită se micșorează.
Există suferințe mai mari și mai mici? Sau pentru mine orice suferință poate avea un maxim?
Eu zic că există și suferințe mai mici și suferințe mai mari. Spre exemplu, cum ar fi bolile. Da? Eu zic, orice boală este o problemă. Dar ca să ai suferința aceasta, așa nume, de a nu vedea, mi se pare cea mai cumplită.
Dacă ați ascultat pe cineva care nu vede, v-ar spune că este liniștit, este fericit, avem chiar ascultători care ne spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că nu văd, pentru că așa au descoperit altceva, au descoperit posibilitatea de a simți mult mai bine, posibilitatea de a fi cu Dumnezeu. A nu vedea pentru ei este un lucru normal.
Noi avem pe doamna Chiriac, care este un exemplu viu și grăitor, care este în apropierea Bacăului și care vine la biserică când este adusă, bineînțeles. E de-o seamă cu mine și nu vede de, eu știu, 20 de ani. Și s-o vedeți, niciodată nu-i tristă. Întotdeauna zâmbește, întotdeauna încurajează pe cineva.
Asta
întotdeauna
spuneam.
Are un cuvânt de încurajare.
Despre asta vorbeam. A nu vedea nu este o suferință pentru cel care s-a obișnuit și...
Da.
Mă refer la, la egoismul nostru care ne pune în situația să declarăm și să simțim că orice, de la o banală durere de cap sau de măsea sau de orice altceva,
da,
este atât de importantă încât altceva nici nu mai există pe lume.
Da.
Suferința mea contează, doar eu trebuie să fiu în centru atenției.
Exact. Trebuie să fim foarte atenți și fiecare suferință să fie o lecție pentru noi de a ne deschide față de cel de lângă noi care suferă cu mult mai mult. Și atunci biruim și egoismul și avem și pace în suflet și trecem altfel.
Vă mulțumesc foarte mult. Respectivă. Vă mulțumesc și vă mai aștept aici între noi, bunicii.
Cu ajută. Mulțumim. Și eu.
Dragi prieteni, suferința, vorbim despre suferință. Oare întotdeauna o înțelegem? Sau după ce mai trece puțin, reușim să descifrăm și să învățăm ceea ce trebuie întotdeauna să învățăm din suferință? Ce părere aveți? Bună dimineața, bine ați venit în emisiunea noastră.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Fiți amabil, aș vrea și eu să vorbesc puțin. Dacă
sunteți în direct.
Da. Sunt cu surpriză. Aș vrea să sugerez totodată și chiar suntem pe copilași să fie alături de părinților în orice moment al vieților, pentru că am trecut prin toate, așa cum spuneați mai înainte, și prin decesul părinților și prin divorț și în suferințele cele mai grave și mai greu de suportat erau alături de mine copilașii. Nu doream să le împart necazuri, dar simțeau. Când mi-era cel mai greu în viață, copilul care mai rămăseseră cu mine venea și mă ținea de mână până adormea. Și cred că Dumnezeu compensează așa viața. Niciodată nu ne lasă în disperare, cât de greu a fi, dacă ne ia cu o mână, ne dă cu două în altă parte.
Nu știu câți copii ascultă emisiunea noastră, dar cred că vă referiți la copiii, la oamenii care mai au părinți și care sunt copii.
Exact.
Indiferent de vârstă.
Indiferent dacă sunt căsătoriți sau da, acasă.
Indiferent de vârstă. Pentru că emisiunea noastră, Între noi bunicii, se adresează unei anumite categorii.
Da, da. Păi tocmai asta e, că mă adresez copiilor pentru că părinții, bunicii, au mai mare nevoie de dragostea copiilor la bătrânețe ca atunci în tinerețe. Și dacă părinții, bunicii, au fost părinți la momentul potrivit a copiilor când erau încă copilași și acum le vin lor să fie părinți pentru bunici.
Dar ce să facă dacă lumea este așa cum este, munca este așa cum este și sunt împărțiți bieții oameni și aleargă toată ziua, când să se mai ducă și pe la bătrânilor?
Păi tocmai aici este secretul. Depinde cui dăm prioritate mai întâi. Uh-huh. Într-adevăr, așa e cum ziceți dumneavoastră, că venim la Dumnezeu cu problemele noastre. Dar primul lucru, primul impact sunt cei din casa ta. Uh-huh. Și apoi cred că Dumnezeu este primul, dar omenește așa vorbim și de ce să nu vorbim natural și din experiențele vieții. Primul impact și prima încurajare sau prima descurajare vin din cei din familia ta.
Dumnezeu este implicit, îl alegem în momentul în care am deschis ochii, ne-am trezit, ne rugăm și ne facem planuri și în continuu, dar arătăm că îl iubim pe Dumnezeu având grijă de bătrânii noștri.
Exact, foarte frumos. Am privilegiu să văd deseori la locul de muncă bătrâni internați și mă surprinde uneori atât de bine sunt tratați, iar alți bătrâni sunt uitați. Și am zis, Doamne, oare pentru aceștia și sunt... De ce au copii? Au... Și cred că asta este menirea vieții. Noi, bătrânii, să avem grijă de copii când am avut timpul nostru, iar la bătrânețe revin lor. Cred că asta este...
Asta este circuitul vieții.
Da, asta este cursul vieții, așa.
Da.
Corect.
Vă mulțumesc foarte mult. Sper să mai intrați în direct la emisiunea noastră. Da, acesta este cursul vieții. Așa este. Singurătatea bătrânilor noștri este o mare, mare suferință. Asta pentru că la emisiunea noastră vorbim despre suferință. Bună dimineața și dumneavoastră sunteți în direct.
Aș vrea să vorbesc și eu despre o situație care la ora actuală mi-aș pus așa, m-a adus în tristare.
Nu puteți vorbi puțin mai tare?
Deci am o situație care la ora actuală mi-a adus în tristare.
Da, vă ascultăm.
Eu sunt bunică și am niște probleme și eu și soțul avem niște probleme. Nepoțelul nostru a plecat de lângă noi, ne-am atașat foarte mult de el și acum plecând suntem foarte supărați.
A plecat în străinătate, a plecat...
Da.
Deci a plecat la mai bine.
Eu știu, dacă la mai bine.
Binele este relativ. Din punctul lui de vedere este mai bine. O dezvoltare în carieră. Din punctul nostru...
Este micuț, nu? Ah. La mama lui.
Am înțeles. Deci n-a plecat nepoțelul. A plecat fica dumneavoastră sau Nora cu el.
Nora.
Da.
Nu suntem foarte singuri și vreau să spun că nu știu de ce se face, că și relațiile dintre noi devin tot mai tensionate și din cauza asta, nepoțelului, și din cauza faptului că nu avem servici. Nu știu cum să tratez problema asta, cum aș face ca să...
Să vă reveniți.
Da.
Îmi pare foarte rău să aud asta. Sunt convinsă că veți găsi soluția cea mai bună. Rugați-vă și încercați să stați de vorbă cu cineva care a trecut prin aceeași situație sau trece prin aceeași situație. Închideți telefonul și sunt convinsă că ascultătorii noștri vor interveni și vă vor da sfaturi. Este foarte greu să accepți faptul că copiii tăi aleg un alt drum în viață decât cel pe care îl ai tu și cu care te-ai obișnuit tu. Este foarte greu de acceptat, dar familia are dreptul acesta. Cei doi părinți au hotărât altceva. Eu înțeleg durerea bunicilor, însă de ce nu încercați să vă gândiți la ce frumos va fi în vacanță sau în concediu când vor veni părinții și nepoțelul dumneavoastră? Încercați să găsiți o strategie, să puteți pe internet să stați de vorbă cu el. Sunt foarte multe soluții și sunt convinsă că veți găsi ceea ce este cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Iată că avem pe cineva în direct. Vă ascultăm. Bună ziua! Nu mai avem pe cineva în direct. Îmi pare foarte rău. Da. Cel mai important este să ieșiți din depresie și să vă uitați la partenerul, la soțul dumneavoastră, ca la tovarășul de viață. Să nu vă amărască și să nu vă supere locul gol lăsat în casă de nepoțel. Amândoi trebuie să treceți prin asta, pentru că sunteți o familie. Amândoi trebuie să rezolvați problema. Bună dimineața!
Să numiți, doamna Angelica!
Bine ați venit, domnul Dragomir! Aveți un sfat pentru bunica noastră care plânge
exact,
după nepoțel?
Exact, vreau să-i spun.
Vă rog.
Trebuia să știe de la început că nepoțelul nu să stea prea mult lângă dumneai. Și da, să-i mulțumească lui Dumnezeu că așa cum e cade din carnea dumneai, s-a dus la mai bine, l-a luat mămica lângă ea. Că noi bunicii inevitabil ne ducem, că ne vine rândul. Și el e învățat cu mămica lui. Iar când o vedea că nepoțelul e bine, o să îi pare bine lui bunica și lui bunicul că uite unde sunt, unde e nepotul și fica mea, sau nora mea, sau fiul meu. Sunt adevărat că e dureros, dar uitați, eu v-am spus că sunt străbunic. N-am apucat să pun mâna pe strănepoata mea, că ei sunt tot în orașe ce sunt, dar sunt mai departe, sunt mai distanțat. Eu știți că sunt așa cum sunt nevăzător și mi-e greu să mă duc, dar mă mândresc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate.
Și ne putem ruga pentru ei.
Ne vom ruga, doamna Angelica, și pentru bunici, pentru bunicii, ca bunica care a fost înainte,
și să pentru
ferească Dumnezeu și să-i mulțumească lui Dumnezeu că are nepoțelul sănătos și e foarte bine.
Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, așteptăm o altă părere, vă mulțumesc. Cred că mai poate fi de ajutor sfatul unui specialist. Aveți foarte mare grijă cu depresia. Depresia este tristețea aceea îndelungă și poate pune stăpânire pe viața dumneavoastră și a soțului dumneavoastră. Ori cel mai rău este să te trezești la o vârstă cât de cât înaintată și să constați că ai un străin lângă tine. Ori, situația prin care treceți trebuie să vă ajute, nu să vă despartă. Nu lăsați supărarea și iritarea să vă strice zilele. Mergeți, acum s-a încălzit, mergeți în natură, plimbați-vă, găsiți-vă locuri frumoase pe care să le vedeți, amintiți-vă de lucrurile frumoase pe care le-ați făcut împreună. Uitați-vă la fotografii și nu plângeți, sau dacă plângeți, încheiați timpul în care suferiți cu o mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Gândiți-vă că băiatul va crește și ceea ce ați sădit în sufletul lui și dragostea pe care a simțit-o în casa dumneavoastră rămâne și trebuie multiplicată. Băiatul se va întoarce, se va întoarce și nora și băiatul, vor veni în vizită acasă. Căutați ca vizitele pe care le vor face să fie atât de plăcute și să nu-i așteptați cu durere, cu întristare, cu reproșuri. Încercați să luați legătura pe Facebook, prin internet. Spuneți-le ce faceți și întrebați-i ce fac ei și cum se descurcă cel mic. Neapărat luați legătura pe internet și veți vedea că în fiecare zi puteți fi în legătură cu ei și vă puteți bucura de cel mic. Faceți multe fotografii pe care să le trimiteți și cereți fotografii. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Încercați să vedeți că sunteți o familie. Sunteți o ea și un el. Și acum sunteți singuri, e adevărat. Dar familia mare se va reuni. Bucurați-vă de tot ce trăiți. Bună dimineața! Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Despre bunica care suferă pentru nepoțelul ei.
Vă rog.
Mă auziți?
Vă auzim foarte bine.
Așa. Eu nu sunt bunică, n-am nepoței, dar am avut ocazia să cunosc o persoană care plângea foarte mult pentru băiatul ei care era plecat în Canada. Și m-am dus la ea și plângea toată ziua. Zice, ce faci, fată? Zice, bine că ai venit la mine, zice, mai stau și o de vorbă, că toată ziua nu m-am dat jos din pat. Dar de ce s-a întâmplat? Uite așa de copii ăștia ai mei care sunt acolo duși departe și mi-e dor de ei și mă, fată, zic, nu te supăra pe mine. Dacă tu plângi și te îmbolnăvești, cu ce poți ajuta pe copiii tăi? Tu, așa când o dai ei telefon și vei vorbi cu ei, ce le spui când te va întreba ce faci? Le spui că ești bine sau că...
Că plângi.
Nu poți să-i minți, trebuie să le spui ceva adevărat ca să-i bucuri și pe ei. Și așa, stând de vorbă cu ea, ea a început să-și revină, s-a ridicat din pat, am mai zâmbit, a început să râde după aia. Sau să vă spun o experiență despre mine.
Da, vă rog frumos, închideți aparatul de radio ca să ne putem înțelege.
Nu mă încurcă pe mine.
Ba, mă încurcă pe mine. Aud tot ce vorbesc eu cu câteva secunde decalat. Eu aștept. Vă rog tare mult ca înainte de a ne suna să închideți aparatele de radio. Să ne putem auzi... Dar aici se aud, ascultătorii aud și sunt deranjați de ceea ce, de sunetul dublu pe care l-aud. Vă rog tare mult.
Bine, vă mulțumesc frumos pentru corectare. Și am decedat primul soț și m-am recăsătorit după 4 ani, m-am recăsătorit. Acum eu, cât am fost singură, nu mi-am dat seama că eu am depresie. Pentru că nu m-a mai deranjat nimic, nu mai duceam grijă de nimica. Adică nu că nu duceam grijă, dar nu mai știam că soțul gata, a trecut la odihnă, asta e. După ce m-am recăsătorit, vă spun sincer, mi-era frică să-l las pe soțul meu și până la poartă. Mi-era frică. Și la poartă mă duceam după el, oriunde se ducea. Și la un moment dat i-am spus lui vecina mea, mă, vecine, zic, uite care treaba. Mie mi-e frică să-l las pe frică să te duc, uite așa. La care el, ea îmi răspunde, zice, de ce, Paula, să-ți fie frică? Zice, că și el este un copil al lui Dumnezeu. Nu cred că te mâna în grija Domnului și lasă-l pe el să lucreze. Zice, tare că tu ești așa, zice, ce ai să faci? Că te îmbolnăvești și tu și pormul tot să mai ai grijă de el. Și vă spun sincer, am primit sfatul ăsta ca un sfat din partea lui Dumnezeu și de câte ori încerca frica asta, teama asta, de moarte, că asta mi-era teamă, să plece de lângă mine, mi-aduceam aminte cuvintele ei care i-ați ales Dumnezeu prin ea. Și mulțumesc Dumnezeu.
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezența în emisiune. Este ultimul telefon pe care îl preluăm. Suferința. Suferința este a noastră. Trebuie să o purtăm, să nu o lăsăm să ne copleșească și să găsim cele mai bune metode să ieșim din ea. Trebuie să îi spunem în primul rând lui Dumnezeu ce ne doare și să fim convinși că El va găsi soluțiile pe care noi acum nu le vedem. Sunt Angelica Paicu, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și joia viitoare. Numai bine!